subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax talaadaa bisha disembar waa 15 sanadka 2020-ka waxaana naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo idaacadda saakiiyo caalamkana waxaa sii wada jiray idiinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed cabdi qodobada idaacaddeeda saakiiyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday inay xiriirkii diblomaasiyadeed u jirtay dalka kenya
go-aanka soo saarnay waxa weye go-aankii aanu hadda ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya oo aanu xiriirka ugu jarnay dowladda kenya kadib sida aanu kusoo weynay saxaafadateyga aanu baahinay markii dowladda kenya ay joojin u weyday faragelinta qaawan ee habeen iyo maalin ay ku hayso madax bannaanida iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyo ka somaliland muuse biixi oo shalay kulmay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen roobla oo ku sugan galmudug iyo jo biden oo xalay si rasmiya loogu doortay madaxweynaha maraykanka hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka inoo hayo cabdixakiin maxamuud shirwac
kadib marka ay codadkooda ka dhiibteen electoral collegeka isniintii ayaa biden uu si rasmiya u helay in ka badan 270-ka electoral collegeka ee looga baahnaa si loo ansixiyo guushiisa doorashada markii laga codeeyey wakhti dambe isniintii ah gobolka california oo 50 ah codadka electoralka ayaa biden uu gaadhay 302 cood oo electoralkaasi taasi oo ka badan intii laga rabay si uu ugu guulaysto madaxtinimada biden ayaa ahaa dimuqraadi ku jiray siyaasadda maraykanka ku dhowaada qarni barki waxaana guushiisa elektoraalku ay trump ka dhigaysaa madaxweynihii 5aad ee taariikhda 244-ka sanna ee dalkan ee ku guuldaraysa dib doorashadiisa islamarkaana hal muddo xileed ee jooga aqalkacad xilaaliyaha guud ee maraykanka william barr oo ahaa mid ka mid a xulafada daacadda oo ah madaxweyne donald trump ayaa isxasilaya xili ay taagan tahay xiisadda madaxweynaha ee ku aadan sheegashadiisa aan caddiinta wadan ee musuqa doorashada iyo baadhitaanka wiilka joe biden oo ah madaxweynaha la doortay barr ayaa isniintii tegay aqalkacad halkaasoo sida uu trump sheegay warqaddiisa is-xasilaadda ku gudbiyey qoraalu twitter-ka soo dhigay ayaa trump uu ku sheegay in sida ay warqaddu xusaysa uu barr tegi doono ka hor krismaska si uu fasaxa ula soo qaato qoyskiisa trump ayaa si furan u cabiray caladiisa ku aadan barr ee la xidhiidha war uu siiyey wakaaladda wararka associated press ee bishan horaanteedii taasoo ahayd in waaxda cadaaladdu aanay helin wax istabamarin baahsan oo doorashada ka dhacday taasoo wax ka beddelaysa doorashada natiijadeeda trump ayaa sidoo oo kale ka carooday in waaxda cadaaladdu aanay si furan u shaacin baadhitaanka hunter biden ka hor doorashada inkastoo siyaasadda waaxdu ay ka soo horjeedo shaacinta noocan
aad iyo aad u mahadsanyahay shirwac oo warkii caalamkiina la socodsiinayey aynu ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa habeenkii xalay ahaa ku dhawaaqday inay xiriirkii diblomaasiyadeed u jirtay dowladda kenya haddaba go-aankan dowladda iyo sababta keentay ayaa falastiin axmed iimaan ka waraysatay wasiirka warfaafinta ee soomaaliya cismaan abuukar dube
go-aankaa soo saarnay waxa weye go-aankii aanu hadda ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya oo aanu xiriirka ugu jarnay dowladda kenya kadib sida aanu kusoo weynay saxaafadateyga aanu baahinay markii dowladda kenya ay joojin u weyday faragelinta qaawan ee habeen iyo maalin ay ku hayso madax bannaanida iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed in badanna aanu u dulqaadanay in badanna aanu isticmaalnay ilaha iyo wadiiqooyinka iyo wadooyinka diblomaasiyadda laakiin dowladda kenya ay ka dhagaadeegtay ilaa ay hadda gaadhay inay madax bannaanidii dalka iyo midnimadiisii iyo wadajirkiisii ay isku daydo inay kala dhantaasho faragelinteediina ay joogsan weyday sababta hataanu go-aanka u qaadanay wax kasta oo kale sidaanu horeba u sheegnay waanu ka daalay sababtaa daraaddeed waxaanu go-aansanay inaanu joojinno xiriirkii iyo wadashaqayntii diblomaasiyadeed
wadir mararka qaar waxaa la yiraahdaa dowladdiina lagu eedeeyaa inay go'aanka si dareen ku jiro laablaka ah aad go'aamada u gaartaan, gaar ahaan arrimaha Kenya markay timaado. Kenya ciidamaha waddanka ka jooga waa daris idinla ah, ma aha arrin fudud inaad dhahdaan xiriirka diblomaasiyadeed aan jirnay. Maxaa keenay in aad heerkaasi gaartaan?
Falastiin dowladda Soomaaliya qof maaha, qof baa la yidhahdaa war cadi fadootay iyo laabkacda. Dowladdu waxay leedahay qaybo kala duwan oo lix iyo labaatan wasaaradood. Shaqaybihii dowladnimada oo dhan baa shaqaynaya, ciidamadii leh kile oo wasaaradihii. Markaa suurtagalba maaha, waxba anagu isleenahay dulqaadkiini baa batay 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 batay. Wax walba madaxweynuhu intaasoo jeerka ku laabtay si uu uga qanciyo, wasiiradu way ku laabteen, jannaladoo dhan way isticmaaleen, safiiradii safiirkeena joogaa wuu dadaalay. Laakiin waxaad moodaysay wanaagu inuu hal dhinac ka socdo oo aanu ka socon dhinaca dalka aynu dariska nahay ee Kenya. Dulqaadkii muu batay way sii wada, maalin walba way sii wada, maalin walba waxaa ka soo baxaya Nairobi wax Soomaaliya dhibaataynaya, midnimadooda dhibaataynaya, wadajirka dhibaataynaya, geedi socodka dimuqraadiyadda dhibaataynaya, amniga dhibaataynaya. Ilaa
maxaa ka mid a kuwii ugu dambeeyay
ciidamaha ka jooga ciidamadii goobii bay ka baxayaan si dadka loo laayo. Wax kasta oo xagardaama ah mana garan karno sababta. Jannaladii adduunka oo dhan waan isticmaalay, bal in Kenya la joojiyo oo la yidhahdo maxaad Soomaaliya dhibaatada ugu haysaa.
Hadda maxay tahay talaabada ugu dambeysa hadda ee keentay inaad go'aankan qaadataan? Maxay tahay oo aad ka carooteen?
Sidaan qoraaladaydii hore iyo warbixinadii horeba aanu ku bixinay maba joogsanayso arrinta Kenya. Waa tallaabo maalin walba, tallaabo walba, tallaabo kasii xun tii hore qaadaya, maalin walba mid arax jababay samaynaya, maalin walba mid ay ku kala dhantaalayaan midnimada iyo qarannimada iyo wadajirka. Soomaaliya way soo kabanaysaa, shacabkuna waxay u diyaar garoobeen dowladnimo, haddana ma ogola waxay ahayd inay Kenya ka qayb qaadato dhismaha dowladnimada Soomaaliya toosiso, maadaama aan la kala maarmayn oo daris la yahay oo amniga Kenya iyo amniga Soomaaliya uu isku xiran yahay. Waa nala garan waayeen dariska iyagu, waa dul qaadanay, waa nala garan waayeen, waa waaninay, waa nala garan waayeen, erkaan u dirnay, waa nala garan waayeen, waraaqaan ka qornay, waa nala marka hadda waxay soo gaadhay finalkii, tii ugu dambeyso ah. Hadday maalinbata ugu dambeysa maalinbata ay samaynayaan tii hore kasii xun tahay, waxay hadda fataqalada gacantay kula jiraan Jubbaland, gacantay kula jiraan Somaliland, gacantay kula jiraan siyaasiyiinta, gacantay kula jiraan gudaha dalka, gacantay kula jiraan amis. Marka meel walba waxay rabaan, mana garan karno sababta.
Marka maxaa ka yeelaysaan ciidanka Kenya ee jooga dalka Soomaaliya?
Waxaa horta xiriir baan jarnay. Markaanu xiriirka jarnay, waxaa ku xigaya tallaabooyinkii labaad iyo saddexaad ee la qaadayay. Waxaan rajaynaynaa inta Kenya kasoo laabato wadada khaldan ay marayso. Hadday wadada khaldan kasoo laabato, oo ay kusoo noqoto wadada diblomaasiyadda iyo dawadaagnimada iyo darisnimada, waxaan jecel lahaa inaanu annaguna wanaagayga hore aanu u wadnay aanu soo celino. Laakiin hadday sii wado, dee markaa maxaaba ciidanba keenay, bal xaaladdu waxay noqonaysaa xaalad runtii aan qariban oo aan u fiicnayn laba dalo darisa, laba dalo darisa oo hal cadow leh waxay idin iskaashadaan. Waa nala fahmi waayeen. Markaa iyagaa laga warsugayaa hadda inay isgarwaasadaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wafaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo warramaya wariyaha VOA-da Falastiin Axmed Iimaan.
Geesta kalena magaalada Nairobi, caasimada wadanka Kenya, weli waxaa ka socda kulamada ay wada yeelanayaan madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi. Kulamadan ayaa lagaga wada hadlayaa iskaashiga ganacsi iyo wada shaqaynta dhex marta Kenya iyo Somaliland, waxaana lagu wadaa in maanta kenika dambe lasoo gebagabeeyo, isla markaana laga soo saaro qodobada lagu heshiiyey. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee kulamada Nairobi ee Kenya iyo Somaliland waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Xareed.
Kulamada ay madaxda dowladda Kenya iyo kuwa Somaliland ay ku leeyihiin magaalada Nairobi ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo maanta gelinka dambe, iyadoo la filayo in gabagabada ay soo saaraan qodobada ay ku heshiiyeen Kenya iyo Somaliland. Marka laga soo tago in madaxweynaha dowladda Somaliland Muuse Bihi Cabdi iyo wafdigiisu ay la kulmayaan madaxda Kenya, waxaa sidoo kale jira kulamo kale oo gaargaar ah oo ay wafdiga Somaliland ay magaalada Nairobi kula yeelanayaan madaxda beesha caalamka. weli si rasmi ah looma oga arrimaha ay sida hoose uga wada hadlayaan madaxda labada dhinac. Hase yeeshee wararku waxay sheegayaan in mas'uuliyiinta Kenya iyo Soomaaliland ay arrimaha ay ka wada hadlayaan ay ka mid yihiin ganacsiga toos ah oo dhexmara Kenya iyo Soomaaliland, gaar ahaan ganacsiga qaadka iyo iskaashiga labada dowladood. Professor Yasin Mahamud Faraton, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland, ayaa si kooban u sharaxaya arrimaha ay labada madaxweyne ee Kenya iyo Soomaaliland ay ka wada hadlayaan.
Shirarkaasi weli ma soo afjarmin, laakiin way socdaan. Isla mar ahaantaa gaabta waxa ballansan waftiyadii wasaaradda iyo maxaahato khubarada kale ee Soomaaliland ee halka joogta iyo dowladda Kenya ayaa ballansan oo isla eegaya waxyaalihii la isla afkartay. Haddii taasi labada madaxweyne ay gaarka uga wada hadleen, haddii ay yihiin kuwii masqanaa ka fog foolka labada waftiga iyo dowladdu isaga arkeen, markaa labada madaxweyne sida ay loo sheegeen waxyaalo badan bay ka wada hadleen. Wax walba dhinac walba oo ay dareemayeen way ka wada hadleen, hadday tahay siyaasad iyo diblomaasiyad, hadday tahay nabadgelyo iskaashi nabadgelyo, hadday tahay ganacsi iyo iyo baa mushteri baa taasi waxa laga sida la sheegay kaashan lahaa. Haday tahay dhinac walba waa laga wada hadlay, waxaan ka wada hadlay maanta ma jiro. Alxamdulilah rabbil caalamiin, inta badanna wax intii ay ka wada hadlay sida ay noo sheegeen si waasan bay isula garteen oo isula meel dhigeen.
Dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa aada u dhibsatay booqashada rasmiga ah ee ay dowladda Kenya u fidisay madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga uu hoggaaminayo, waxaana war ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay sheegtay in dacwad ka dhanaa Kenya ay u gudbisay urur goboleedka IGAD, halkaasoo shir looga hadlayo arrimahaasi loo ballansan yahay. Arrimaha ay Kenya iyo Soomaaliland ay ka wada hadlayaan waxaa sidoo kale ka mid ah sida warar lagu kalsoon yahay ay xaqiijinayaan sidii ay dowladda Kenya xafiis qunsul ah uga furan lahayd magaalada Hargeysa iyo sidii loo hirgelin lahaa ganacsi toos ah oo dhex mara Kenya iyo Soomaaliland. Professor Cabdi Wahaab Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Afrika ayaa sheegaya in Kenya ay aqoonsi dadban ay siisay Soomaaliland iyadoo ka faa'iideysanaysa khilaafka kala dhexeeya Muqdisho.
Kulanka hadda dhexmaray Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha dowladda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqay ee Soomaaliland Muuse Bihi waxay ka wada hadleen waxa weeyaan arrimaha security-ga ama nabadgelyada, ganacsiga iyo arrimaha dhaqaalaha. Waxay runtii ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrimaha siyaasadda. Taasba waxa weeyaan dowladda Kenya xoogaa waxbay hambeynaysaa, ma doonaysa Soomaaliya Soomaaliya inay aada ugu talax tagta, laakiin saddexda arrimood ay xoogga saareen. Waxaa kaloo wasiirka beeraha ku dhawaaqay in magaalada Siyalow garoonka ku yaala ee caalamiga ah caalami laga dhigi doono oo diyaaradaha qaadka ee ugu duuli doona magaalada Siyalow ilaa magaalada Hargeysa. Taasna way ku dhawaaqeen si markaa xiriirka ee xagga dhaqaalaha labadooda u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo Kenya loo xoojiyo. Marka waxaad mudan runtii in xogaa aqoonsi iyo yara dadban la siiyey, waxayna qonsul ka furnayaan, hadda way ku leeyihiin ka furteen magaalada Hargeysa. Marka intaas aa diirada lagu saaraya.
Ma ahan markii ugu horreysay oo ay dowladda Kenya casumaad noocan oo kale ah ay u fidiso madaxda dowladda Soomaaliland.
Laakiin waxaa mudan runtii booqashadu waxay ku soo aaday xilli micnaha labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda uusan fiicnayn aada marxu marayo, iyadoo dowladda Soomaaliya u yeedhatay safiirkii ka fadhiyay magaalada Nairobi kii jooga Muqdisho ee Kenya fadhina lagu qasbay inuu waddankiisa wadatashi u aado. Taa marka waxay muujinaysaa markii in xogaa tens ama xiisad u dhexeeya oo Kenya iyo Soomaaliya ay soo ifbaxaysa. Marka Soomaaliya waxay u dacwootay maarti IGAD bay u dacwootay, iyadoo ka dacwoonaysa dowladda Kenya inay faragelin ba-aan ku hayso. Si kastaba ahaato, xiriirkan hadda Soomaaliland iyo u dhexeeya Soomaaliya madaxweyne ugu horreeyay jamhuuriyadan iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ka socda oo Kenya yimaado Muuse Bihi uguma horreeya, waxaa ka horreeyay ninkii la oran jiray Riyaale Kahin oo isna booqasho ku yimid xilligii Mwai Kibaki oo dalkan xukumayay. Marka waxaa marka la oran karayaa sida tawan bay u raadinaysa qof kasta oo u gacan haadiya inay waxa weeyaan Soomaalida ay aadayso wadan kasta u gacan haadiya si markaa aqoonsi ay ugu raadsato.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
وزير كريمة دبدة الصومالية محمد عبد الرزاق وكمدها وفد جي رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلة إما المهم بقصده كتجوجي بنتلان أيش شقي إن مدحت بنتلان رئيس الوزراء روبلة سكو أفجران وين الرماها دور شدة دوان لفيلايو إن الصومالية كدعوه هذا بور بحين كمان الرماها سكو سافسون وحين نوها إسا فلسطين أحمد إيمان
رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلة يوفدوه قامين أي شلقة عمر جلس الله بنتلان كدب وضع هذا الله مدحوينها بنتلان سعيد عبد الله الدنيا كلايا شان أرمها دور الشدة هي سيدة أي بنتلان أسوه قد بين لها يتحبنيها إذا كمد نقنية قد قد دور الشدة أولي أي سنسوه قد بين إلا كل دو كلان كام مدحوينها بنتلان يريز وزارها هي فيه وآذة أشياء إن مدحوين الدنيا وطلب ده إن الصحوها النانكا سوحو لست قدية يقابك قد أهان أي كسو عطو أو أشياء إن أسان أحاين متصحة هبين هرائي وبدق الرئيس وزاره وحي كباقصدان عاش الشرف سقو تنع ولوغو سمينا يم رحتو يدى بنتلان وزيرك أرماه ديبادة الصومالية محمد عبد الرساق محمود أي أساقو كسوغان قرون كاديار دها إي أدس أبابا أو مركاسي كسي سوغا يدو لماد أو يروب أو سعودو وحا وبيع وآذا أشياء إن آنان وح قول أهلقا قارن سفر كي وبدق يوحبين تكا أهاي رئيس وزارها أي كتاقين مقالة قرو ويسي أي بنتلان وقوقان عيان إن أي قيبتي ذاكا قادة طهنانك دور الشهد الصومالية
كان دور شوينك كما أنان قارن وجدوينك أن كلاين أو أهاي إن أن هلنو كهذلنو مارك تفاتيش فلنتا heshiiski 17 September lugu gaaray magaalada Muqdisho oo dowladda Puntland ay hormuudka ka ahayd isii loo furin lahaa taas nasiib darro noma ay soo suurtagal
aan waxa jirta in casho xal leh kugu tala galay oo madaxtooyada leen kugu sameeyay garowe wadigaadu aad ka mid ahayd rais wasaaraha ay ka baaqsadeen inuu tagaan هل أفقرتو يعني هل أفقرن إن أنت بدن عشرين كوالي تيجي جري ما هي هي صوتة أو باقتين
فلسين أن عشاء لطاقو يحفلة أنا رنتي سبح نمديبا وحان لسعود سيني قرن قابي عشي عشاء داس إن أندور بديني إن شفادة ولا هذا أي نوفي سعود أو حفلة أن نعرف كي يمش قولن
أرنت اسم رواقة بنت لاني الدولة دا حقايا دبو داعك لكل نقنيسة هنانك أول بدن بي دورشاد الصومالية وحانا أتكانيس إن دورشاد لو دين هاي أي دعضو هدي أنا الحال دبلوماسية لغا قارين أرماع اللي اسكو هايو وفدق ريز وزارة هايا شاليسو قارين مقالة دروس مرهب يغو قعمة مرنك لصول لابتي بنت لان
هذه الدومة تنتهي فلسطين أحمد إيمان أور بحنتها سينا لسعود سينيسي
هذا بصيدة أور بحنتها سيكون مغليسين رئيس الوزراء الصومالية محمد حسين روبلة أي الشليء وقد بيدين عن مامل قبلات في قلمدوك هالكاس هو مضحنا مامل ككل كل مي وربحين بغشد الرئيس الوزراء قلمدوك كهالي سوحا مقالبا قال كعيان نوغ صدري وريه يقعد واحد مع النساء
رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلة يوفدي وهو قامين يو قلن كي دنباء شرائي قاري دقمت عدو سمرهيب حرون تدولة قبلات كقل مدوك عيا كل ملقاتي مدح دولة قبلات كقل مدوك إنك استو كلن كرئيس الوزارة الروبلة يا مدح دقل مدوك أي هايين كوه وصيئ هدنا وحاسيدة يوررك شيغيان لبدا دناع يكوه ده اللين حال كدورشادة صومالية وما ملادة قار إيا سياسيين تأيسلو كموجيين هف فلست قدك دورشادة اي دولدو اي مقا عاوضي وزيرك وزارة ورفافين تدولة قبلاتك قلمودك أحمد شيرف فلقلي أو كسوغان روسا مرهيب أيا فيو اي وغور رمي سعدال كرئيس الوزارة الروبلة وكتوغا روسا مرهيب يا وحيابها الله في ليا إن قلمودك وكلاها الله
لك إن دانها كلام مغان لسوسو جيدو سي الله هلا الدورشو لو دليا هاي لو دليا هاي مروال با مرحبنا يغي بس أمد دولتي كلمودي وحالبيه جيدوي marka inahaas u bay noqonaysa in laga hadlo booyada sidoo kale xaaladu waa degdegayn oo galmudug mar walba in loo heeliyo qaranimada iyo in dowlad Soomaali xal qaado waxay u tahay halbeeg ay ku socoto oo ay samaysan maamulkeeyagu u salaheen in isku dheeliya ama xisaabta isku saleysay dowladda federaalka oo barbar qaado
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor oo soo dhaweynta ra-iisul wasaare rooble ka hadliya ayaa sheegay in waqtiyada soo aadan ay ka wada hadli doonaan arrimaha soomaaliya.
aad iyo aad baa laydin sugayey, waa laydinka sugayahay galmudug, waa laydinka sugayay caasimadda, waa gacmo furan aan kusoo dhaweynaynaa. waxaan leenahay waqti ku haboon iyo booqasho ku haboon baad ku timaadeen soo dhawaada. waan soo dhaweyn, hadday soo dhaweyn bay noo tahay. hawlo badan iyo arrimo badan gadaal bay noo jiraan, dib baan uga hadlaynaa.
ra-iisul wasaare rooble ayaa lagu wadaa in maalmo uu ku sugnaado deegaanada galmudug, waxaana sida ay wararku sheegayaan ra-iisul wasaaraha uu tegi doonaa qaar ka mid a deegaanada galmudug. safarka rooble ayaa noqonaya kii ugu horreeyey uu ku yimaado deegaanada galmudug tan iyo markii loo magacaabay xilka, waxaana rooble hor yaalla xal u helidda tabashada ay qabaan maamulada puntland iyo jubbaland iyo siyaasiyiinta qaar ee saluugga ka qaba dhismaha guddiga doorashada ee dowladdu ay magacowday. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, gaalkacyo.
haatanna dalka Maraykanka, ergada codadka urursan ee electoral college-ka loo yaqaano ayaa habeenkii xalay si rasmi ugu codeeyey in Joe Biden uu noqdo madaxweynaha xiga ee dalka Maraykanka. haddaba waxay codayntani tahay iyo sida madaxweyne Trump uu uga falcelinayo ayaa wariyaha v o da gobolka Minnesota Maxamuud Masacade uu ka waraystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
waad mahadsantahay Maxamuudow. ergooyinkii sidii laga filayo bay sameeyeen oo caadiga ahayd. waxaa dhaqan dalkan u ah in ergooyinka codkoodu ay raacaan gobol walba codka dhinacii u raacay ee u badnaa. marka xogaa cabsi baa jirtay, laakiin waxay ku dhammaatay uu natiijadu sidii la filayay oo ah in ergo waliba gobolkeedii sidii u codeeyey ayadana ku raacday.
waa gartay sideeda maxaa looga baahday amaba loogu baahan yahay iyadoo dadka Maraykanku ay soo codeeyeen in haddana ergooyin ay codeeyaan?
waxay ka mid tahay qaababka isu dheelitirka awoodda dalka Maraykanka. waxaa loogu talagalay lacala haddii codbixiyaashu soo qaldamaan oo kale in ay u noqoto qaab looga hortegi karo oo shaqsi aan u habboonayn haddii uu ay doortaan dadweynuhu, in dad maaragtay codbixiyaal iyaguna ah oo lasoo xulay oo maaragtay mateli kara gobol waliba in ay isbeddel ku samayn karaan haddii lacala loo baahdo. inta badan weli taariikhda ma dhicin loo baahdo, laakiin haddii lacala loo baahdo sida loo sheegalay, marka waa isu dhelitirka awoodaha dalka ayay ka mid tahay.
waa gartay waxaa tiri codaynta ergooyinku waxay raacdaa hadba dadweynaha Maraykanku siday u codeeyeen. marka natiijadii kasoo baxday ergooyinka codayntoodii madaxweynaha Maraykanku ma aqbalay, ma ka hadlay weli, maxaa soo baxay?
madaxweynaha Maraykanka weli wuxuu bartay Twitter-ka soo dhigayaa in uu isagu guuleystay, welina maaragtay natiijadaas wax aqbalaada kamuna keenin. ta cagsigeeda weli anaa guuleystay ayuu leeyahay. weli wuxuu qabanayaa shirad iyo maaragtay wuxuu qabanayaa banaanbaxyo. marka natiijada weli madaxweynuhu ma aqbalin, laakiin xubno badan oo ka tirsan golaha jamhuuriga oo labada aqalba ka tirsan ayaa dabcan laga dareemayaa in aysan ku qanacsaneyn siduu u dhaqmay madaxweynuhu, iyagoo qaarkoodna ay ku dhiiradeen in maaragtay ay madaxweynaha la dooran Joe Biden ay madaxweynaha dooran ugu yeeraan, iyagoo isu diyaarinaya in maaragtay caleen saarkiisa bishan soo socota, sidoo kalena iyagoo ku baaqaya in laga feejignaado in la dhaawaco habsami socodka doorashada dalka Maraykanka oo aan maaragtay lagu yaqaanay inay si nabadgelya u dhacdo.
ugu dambeyntii, haddii madaxweynihii weli uu ku adkaysanayo in doorashadii la maasuqay isagu yahay madaxweynaha guuleystay waddanka Maraykanka, ergooyinkii hadda shiray dadweynihii Maraykanka codeeyay intana ay leeyihiin Joe Biden ayaa guuleystay, maxaa dhacaya haddii madaxweyne Donald Trump marka la gaaro waqtigu xilka wareejin lahaa uu ku sii adkaysto inuu yahay madaxweynaha waddanka Maraykanka?
dalka Maraykanka wuxuu leeyahay nidaam iyo hay-adaad dhisan oo qadiimi ah oo runtii maaragtay awood leh ayuu leeyahay. horta horey uma dhicin madaxweyne sidan oo kale isagoo laga guuleystay oo laisku raacsanyay in laga guuleystay oo maxkamadii ku guuldareystay oo codbixintii ku guuldareystay, haddana kama kacay booska yiraahda laakiin taas waxaan leeyahay horta ma dhacayso dalka Mareykanka ayaa isleeyahay hase ahaatee dhacdo dalka Mareykanka waa ka sii fiirsaday arrintan wuxuuna leeyahay hab looga gudbi karo oo mataqaanaa qofka sifo sharci ah xafiiska madaxweynaha looga wareejin karo isagoo maaragtay aan wax dhibaatay dhicin marka laakiin taas inaan isla gaarayna ayay u badan tahay xukuumaddiisu runtii marka laga tago afkaartiisa iyo hadalka uu jeedinayo waxay isu diyaarisay inta badan in ay la wadaagto xogta muhiimka ah tiimka madaxweynaha la doortay ee Joe Biden si ay isugu diyaariyaan in ay wareejiyaan talada dalka.
Kaasi waxa uu garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota oo u waramay wariyaha VOA ee gobolkaasi Maxamuud Masaacde.
Gudaha moddalka Jarmalka ayaa laga bilaabay maalinta berri ah ilaa ay laga gaarayo bisha January 10-keeda lagu soo rogay bando, iyadoo taasina ay imanayso xilli xanuunka COVID-19 kiisaskiisu cirka ay isu shareereen. Dugsiyada iyo dukaamada aan iibin alaabaha lagama maarmaanka ayaa la xirayaa, sidoo kalena baararka iyo goobaha laga cunteeya ayaa iyadana albaabada loo laabaya, iyadoo la mamnuucay rashka loogu dabaaldego xilliga Krismaska. Dhinaca kalena xalay wixii ka dambeeyey 12-kii habeenimo ayaa magaalada London la saaray bandow heerka saddexaada, iyadoo wasaaradda caafimaadka UK-na ay sheegtay in ay lagama maarmaan noqotay in xayiraadaasi lasoo celiyo, iyadoo xanuunka COVID-19 lama jibaarmay. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Yurub wari waxay la tacaalaysaa faafista xanuunka coronavirus ku keeno ee COVID-19. Jarmalka ayaa markii saddexaad xakameyn culus ku soo rogay ee dalkiisa. Meelaha laga jarto timaha, xarumaha la isku qurxiyey iyo dhammaan meheradaha iibiyo waxyaabaha laga maarmi karo waa ay xinaan doonaan bishaasi. Waxaa kale oo la mamnuucay in dibadda khamri lagu cabo. Waa la ogol yahay 5 qof oo kasoo jeeda 2 qoys inay kulmaan xilliga fasaxa Krismaska inta u dhaxaysa 26-ka bisha Diseembar ilaa 1-da bisha January 10 qof ayaa isku meel ku kulmi karaa. Cabdirashiid Caynte waa wariye deggan dalka Jarmalka, waxa uu iga waramay xaalku sida uu iminka yahay.
Wadanka Jarmalka muddo ku dhow 1 bilo ayaa bandow la soo rogay oo ka bilaabmi doonta 16-ka bishani aynu ku guda jirno oo maalinta ayaa Arbacada kuna eeg 10-ka January sanadka 2021 ee sanadka cusub. Intaa waxay tihiin markay dadka ku dhaqan wadanka Jarmalka ay fulin waayeen ama ba qaadinan waayeen ama birta ay soo jeedinay wasaaradda caafimaadka wadanka Jarmalka oo dhiganta in dadku ay kala fogaadaan, in dadku ay xidhaan maaska sanki afka lagu xidho, taa beddelka ay noqoto in xanuunkii COVID-19 uu xadka goosto uu aad u kaco. In waxaa kaloo iyaguna batay dadkii dhimashada ah ee xanuunkani dilaya xanuunka COVID-19, waxaa kaloo iyaguna yimid inuu korkoco dadka isqaatiinaya xanuunka COVID-19.
Dhinaca kale magaalada London oo toddobaadkan unoo ay noloshu caadi ku soo noqonaysa iyadoo suuqyada waaweyn iyo meelo ka mid ah masfuray ayay dadku ku war heleen in laga bilaabo 4 berri ay geli doonaan xayiraadda heerkeeda 3-aad. Ganacsatada oo iminka una albaabada dib u furay ayaa warwar weyn ka qaba xayiraaddan cusub. Abshiir Faarax Xasan waa maamulaha muqaaxida safari oo ku taala xaafadda Halliston oo ka mid a degmooyinka ay jaaliyadda Soomaalidu ku badan tahay.
Waxaan soo marnay lockdown ah 4 isteeb 1, 2, 3 iyo kii 4-aad oo hadda ogolaatana lagu wargeliyey 16-ka bisha 4-aad inuu dhacayo. Halkaasina waxaa ka yimid burbur dhaqaale oo aad u baaxad weyn. Haddaan Soomaali nahay marka ganacsi baa ganacsatada keena u badan yihiin iyo shaqaale, isla markaasna marka ganacsigii aad buu u burburay dhanka shaqaalaha, dhanka rentiga, dhanka macnaha wax soo saarka intaba aad bay u burbureen. Ma garanayna Ilaahay ba ogsiday wax noqon doonto.
Dalkii ugu horeeyey ee wadamada reer galbeedka xanuunku sida aadka ah ugu fiday oo ah Talyaaniga, 4,611 qof ayaa ilaa iyo iminka u dhintay iyo xanuunkaasi ilaa bishii February. Waana dalka ugu dhimashada badan Yurub kaalinta 5aadna adduunka kaga jira dadka xanuunkaasi laayay. Dalka Spain oo ka mid ahaa wadamada sida aadka ah oo xanuunku u saameeyey ayaa waxaa si caadi ah iminka u furan suuqyada laga adeegto iyadoo ay dadku ka faa'iideysanayaan xilliga Krismaska.
Intaasina waxay noogeg idaacaddayada Isaakiya Caalamka. Intaynu ku kulmayna idaacadaheena soo socda waa anigu Maxamed Cabdiyi Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc Cigin leh. Sidaas iyo subax wanaagsan.